Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: hoće li Naser Orić biti izručen pravosuđu Srbije?
Mi smo intervjuisali predstavnike porodice žrtava i oni su jednoglasno odbili da se ne prepustiti. Prema tome, za sad mi je ovo tu prepreku.
Kome je sporan britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici?
To nije nešto što može biti pomirenje, to ne može biti ni povjerenje. Bosna i Hercegovina je u haotičnom stanju.
Hapšenja zbog ratnih zločina u Ljubuškom.
Nije to nikakav vojno istražni zatvor bio. Prvo, ništa nisu oni istraživali, ni s koga ispitivali. To je bio čisti logor.
Pred licem pravde.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio je da predmet Nasera Orića, koji je u Švicarskoj uhapšen po potjernici Srbije koja ga tereti za ratne zločine, ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o saradnji. Sa Vukčevićem je razgovarala Iva Martinović.
Pa ne možemo ustupiti po tom protokolu o saradnji zbog toga što je protokol tako napravljen na insistiranje s bosanske strane da pre ustupanja predmeta mi moramo da pribavimo saglasnost porodica žrtava. Bez toga ne možemo da ustupimo predmet. Ovdje smo mi već prikupili, mi smo intervjuisali predstavnike porodice žrtava i oni su jednoglasno odbili da se ne predmet ustupi. Prema tome, za sad mi imamo tu prepreku.
Sad očekujete izručenje?
Ja ne volim da bilo što prognoziram. Mi smo imali situaciju oko EU Paganića i ja sam očekivao da će on biti 100% isporučen i na kraju on nije isporučen zbog toga, tu se sad navode razraze, ali suštinski nije isporučen, kad je predstavnik bosanske strane prezentirao SMS komunikaciju sa visokim predstavnikom našeg ministarstva spoljnih poslova, gde se traži da zbog davanja podrške u rezoluciji o Srebrenici u našem parlamentu, se naša strana, ministarstvo inostranih poslova, se obavezuje da će izvršiti uticaj na tužioce za ratne zločine, to jest na mene, da se složim, da se Evganić, da se prema njemu ukine pritvor, da se pusti, da se brani sa slobode u Bosnu.
Kako komentarišete hapšenje Haradinaja?
To ne bi komentarisao, to je nešto drugo, sam se iznenađen, sam da kažem tim, ali mislim da to nema veze sa to, uopšte nije slučaj kao što je slučaj na Serorića. Ja mislim da će to rutinski da se završi, vrlo brzo.
U kom smislu?
Pa u smislu mislim da tu neće dolaziti do bilo kakvog izručenja.
Naser Orić ni po kojem osnovu osim političkog ne može biti izručen Srbiji, kaže njegova advokatica Vasvija Vidović. Protokol na koji se poziva tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević nije dobro protumačen, a za ovakvu situaciju Vidović krivi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje nije na vrijeme provelo istragu i okončalo predmet.
Naravno da to nije tačno. Protokol o saradnji predviđa nadležnost onog tužioca iz suda po mjestu prebivališta. Pošto je Naser Orić nastanjen u Sarajevu, mjesto nadležan bi bio tužilac državnog tužilaštva u Sarajevu. Šta više, protokolom je predviđeno da je državni tužilac trebao po momentu saznanja, znači da se taj postupak vodi, o čemu ga je po protokolu trebalo obavijestiti srbijanski tužilac, zatražiti dokumentaciju i sve potrebne informacije da se prenesu u Sarajevo. Neki ljudi daju saglasnost da se ustupi izjava, drugi ne daju saglasnost, ali to nema nikakvog utjecaja na izručenje istrage, odnosno samog osumnjičenog. S druge strane, ovdje su žrtve građani Bosne i Hercegovine, nisu građani Srbije, oni mogu razgovarati s državnim tužiocem Bosne i Hercegovine. Kakve veze državni tužilac Srbije ima sa tim žrtvama? Druga je situacija, recimo, bila u predmetu Banić, gdje su poginuli bili pripadnici bivše JNA, državljani Srbije.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je nacrt rezolucije o Srebrenici, koja bi se pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda trebala naći 7. jula. Rezolucijom se osuđuje genocid u Srebrenici te izražava suosjećanje za žrtve na svim stranama u sukobu u Bosni i Hercegovini. Naglašen je i suštinski značaj pomirenja, koje je zasnovano na dijalogu, prihvatanju dijela iz prošlosti svih strana u sukobu i posvećenosti pravdi i podršci žrtvama. Više u priči Dženane Halimović.
U Telcu, u Zelcu, ali zašto i sinove da mi pobiju? I danas ja stojim ko jedno suho drvo u šumi.
Odgovora na očaj koji već dvije decenije lebdi nad žrtvama srebreničkog genocida nema niko. Daleko od katarze, pomirenja i prihvatanja činjenica koje su utvrđene međunarodnim presudama, bosansko-hercegovačka politička stvarnost ne odmiče od stavova koji su ostali zakovani u 90-ima. I dok Ujedinjene nacije na inicijativu Velike Britanije spremaju rezoluciju kojom prihvataju vlastitu odgovornost za propuste da spriječe srebrenički genocid, u Bosni i Hercegovini nije moguće sjesti i naći zajednički stav. Makar oko toga šta je donja granica da se prihvati ono što je uostalom i obaveza Bosne i Hercegovine. Za razliku od svog prethodnika Dragana Čavića koji je Srebrenicu nazvao, citiramo, crnom stranicom istorije srpskog naroda, završen citat, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne prihvata čak ni da drugi to učine za njega, osporavajući rezoluciju čiji sadržaj nije ni vidio.
To nije nešto što može biti pomirenje, to ne može biti ni povjerenje. Bosna i Hercegovina je u haotičnom stanju.
Paradoksalno je da se u rezoluciji koja se na sve načine pokušava osporiti podcrtava upravo budućnost Bosne i Hercegovine i pomirenje koje će doći kroz proces reformi. I u Bosni i Hercegovini se prebrojava koliko je puta riječ genocid upotrijebljena u nacrtu, dok se istovremeno ne pominje da je on na tragu Dejtonskog sporazuma, u kojem je jasno navedeno da se presude međunarodnih sudova moraju prihvatiti, pa tako i ona za genocid. Zašto je toliko sporno prihvatiti tekst u kojem se traži da se genocid ne negira, da se prihvate presude međunarodnih sudova, ali i kojim se pruža podrška pomirenju? Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže.
Genocid u Srebrenici i dalje osporava, relativizira, politizira i brane žrtava se ponovo povređuju. Narodi u Bosni i Hercegovini čini mi se da se međusobno ponovno na neki način udaljavaju, javlja se određena frustracija, nepovjerenje. Taj jedan proces suočavanja sa istinom, eliminisanje iz institucija onih koji su odgovorni za zločine, dakle frustracije i tako dalje, to u Bosni i Hercegovini nije urađeno, odgovornost za to imaju bosansko-hercegovački akteri. Ali od njih to nije bilo ni očekivati da će uraditi, dakle sami sebi, da prozivaju, kažnjavaju ili da ukazuju na svoju odgovornost, ali ogromnu odgovornost međunarodna zajednica ima, jer nikada ozbiljno u tom pravcu ništa nije radila, nego je kao istinski partnere prihvatala ljude kojima su ruke krvave do lakata, slobodno možemo reći, koji i danas negiraju recimo genocid u Srebrenici.
Da saglasnosti nema i neće biti, dao je do znanja i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Trebalo nam je poštovanje prema žrtvama. I svi oni koji su ovo napravili rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Pozivaju se na nju, rade protiv. Nemoguće je očekivati da se u ovakvim uslovima može postići saglasnost.
Ivanićev glavni argument kako će to dodatno podijeliti ljude u Bosni i Hercegovini osporavaju Srebreničani. Oni će, kažu, i Srbi i Bošnjaci i dalje kako su i živjeli. S rezolucijom ili bez nje.
Ma šta će rezolucija promijeniti, neće promijeniti u stvari ništa. Ko je dosad prihvatio da se u Srebrenici desio genocid, on će ga prihvatiti i dalje.
Ona će samo utjecati na političare koji će napraviti još više problema građanima.
Promjena koja bi došla rezolucijom bi srezala krila najprije politici, smatra direktor Instituta za istoriju Sarajeva Husnija Kamberović.
Nema više prostora za negiranje genocida i nema mogućnosti da oni koji su počinili zločin genocida mogu proći nekažnjeno.
U prijedlogu rezolucije Ujedinjenih nacija navodi se saosjećanje za sve žrtve stradale u sukobu u Bosni i Hercegovini, te potvrđuje značaj lekcije o neuspjehu da se spriječi genocid u Srebrenici, također poziva na prevenciju. Ovim bi konačno i Ujedinjene nacije zajedno sa silama koje su nečinjenjem doprinijele tragediji priznale grešku i spriječile da se ponovi drugdje, samo ne i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A dok političari polemišu oko rezolucije skupljajući jeftine poene, do tada građani Srebrenice, bilo da su Bošnjaci ili Srbi, pokušavaju sastaviti kraj s krajem. Ne brinu mnogo o tome šta političari govore. I jedni i drugi žele da se konačno o Srebrenici kaže istina. Sadik Salimović.
Advija Memišević neće prestati piti kafu sa svojim komšijama, bez obzira na to što političari pokušavaju da je u tome ometu.
Mogu da kažem da sam eto u ovoj zgradi, maltene jedna muslimanka, ostalo su sve pravoslavci. Svaki dan izmjenično pijem kafu tu sa konama, sa jednom baš redovno. Svako jutro ja kod nje, ona popodne kod meni. Ne znam misli jednostavno ljudi da nas zavode, ti političari, oni hoće, narod bi živio normalno.
Srebrenički novinari Sakib i Miro piju kafu danas zajedno kao i prethodnih dana.
Političari kažu da Srbi i muslimani ne smiju zajedno piti kafe, mi trenutno ovdje sjedimo, mješav nas, ima nas nekoliko, pijemo kafu. Ja sam jutros opet popio sa nekoliko Srba kafu i piću uvijek i danju i noću i... Normalno da ću se svaki dan družiti sa njima i na mene rezolucija lično neće ništa utjecati. Ali treba da se zna, da se jednom tačno zna ko je zašto kriv, ko je učinio zločine i taj treba da odgovara za zločin. Bilo kom se narodu i bilo kojim ljudima se radi.
Kao što kolega reče, treba, odnosno trebalo je da se dođe do istine i da svi odgovorni budu procesuirani za sve zločine koji su počinjeni na svim stranama u Bosni i Hercegovini pa i u Srebrenici.
Vesna i Namik žive u braku 30-ak godina.
Zašto bježimo od toga da kažemo da se u Srebrenici desio genocid i da jednom završimo tu priču? Ja mislim da bi tu nama zaista svima činilo puno bolje. Bili bi nekako relaksirani.
Mislim da se desilo što se desilo, svijet je priznao i priznaće. Bilo to njima drago ili ne bilo, tako će biti, to je kraj priče. Mi smo 30 godina u braku, nama ne smeta ništa, imamo finu djecu. I one sad žive svoj život, nas dvoje smo ostali sami isto i dalje kao što je bilo u Titino doba.
Muhizin Omerović preživio je genocid.
Evo ja lično sam doživio provedbu te rezolucije na svojoj koži i ne samo ja, nego svi mi koji smo bili u Srebrenici 95. Vidjeli smo kako se završilo sve to i na kraju kako se sve završilo. Tako da nadam se da su ovo druga vremena i prvo snaga da će biti usvojena rezolucija prije svega, a zatim da su ovo druga neka vremena i da je krajnje vrijeme da se pokaže ozbiljnost ili na toj svjetskoj sceni.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Britanskim prijedlogom rezolucije o Srebrenici između ostalog se ohrabruje pomirenje u zemlji. Kao što smo čuli, ovaj prijedlog izazvao je različite reakcije unutar Bosne i Hercegovine. O tome je Marija Arnautović razgovarala sa Goranom Šimićem, doktorom prava, stručnjakom na području tranzicijske pravde.
Zbog čega je, po vašem mišljenju, prijedlog britanske rezolucije o Srebrenici izazvao toliko oprečna mišljenja ne samo u Bosni i Hercegovini?
Prvo zato što on šalje jednu vrlo jasnu poruku svim ljudima koji žive na ovom prostoru, iako nažalost zbog toga što je u njemu korišten politički korektan vokabular i diplomatski riječnik nije izrečena onako kako bi zaista trebala biti izrečena. A drugo, zato što ona zapravo pogađa u samo srce i srž našeg problema s kojim mi ni 20 godina nakon rata ne možemo da se suočimo.
Kad kažete samo srce i srž našeg problema, na šta konkretno mislite?
Mislim na to da mi ni 20 godina poslije rata zapravo nismo prestali ratovati. Ona poruka koju bi oni nama poslali, da nam je mogu reći jednostavnim jezikom, glasila bi otprilike ovako. Dobro, balkanski barbari, mislite li vi svaki 50 godina klat, palt, ubijat, silovat vaše sestre, majke, ubijat djecu? Mislite li svaki 50 godina uništavati materijalna dobra koja stvorite ili vi mislite konačno prestati s tim? Ako mislite prestati s tim, ovo vam je put, ovo trebate uraditi. Dakle, trebate utvrditi istinu i na tome trebate graditi. Mi, nažalost, upravo to ne želimo. Dakle, mi niti želimo istinu, niti želimo pomirenje, niti želimo da se to pitanje riješi. Naprosto, mi već 20 godina, kao što smo u periodima između prošlih ratova, samo oštrimo svoje noževe i čekamo priliku kad ćemo se klati opet.
Zbog čega je tako teško prihvatiti tekst rezolucije u kom se samo traži da se genocid ne negira, pogotovo u Bosni i Hercegovini?
Ne traži se samo to, u tome je poenta. Prvo, mislim da je uopće apsurdno da se traži da se ne negira genocid. Dakle, zločin u Srebrenici je jedan, ako ne najsporniji zločina u Bosni i Hercegovini, ono sigurno među njima koji apsolutno nisu sporni. Imate više desetaka presuda, imate presudu najvišeg suda na svijetu o tome šta je se tamo dogodilo. Prema tome, negirati takve zločine, negirati te činjenice predstavlja zapravo jedan potpuno ljudski, politički, svekoliki, državnički apsurd. Međutim, s druge strane, ona poručuje nešto drugo što je puno važnije, a to je zapravo da mi već 20 godina odgajamo generacije mrzitelja na ovim prostorima.
Upravo rezolucija traži da se u obrazovni sistem uvedu pouke iz zločina koji je počinjen u Srebrenici. Koliko je to, dakle, važno za budućnost Bosne i Hercegovine, prije svega, ali i cijelog Balkana?
Mislim da je esencijalno važno, jer mi u sve tri ove države Srbije, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini živimo u svijetu mašte, živimo u svijetu laži, živimo u svijetu ideje da su oni drugi bili se borili za pogrešnu stvar, a mi smo se borili za pravu stvar. Zločin u Srebrenici je nesporan, genocid u Srebrenici je nesporan, ali nemojmo zaboraviti da je u Srebrenici poginulo 8000 ljudi u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini je poginulo još 100000 ljudi na drugim područjima. Istina u Bosni i Hercegovini, istina na ovim prostorima je puno složenija. Ne govorim to da bih umanjio ono što je istina o Srebrenici, nego želim potencirati činjenicu da upravo rezolucija govori o tome da trebamo utvrditi istinu, a ne istinu o Srebrenici, istinu o događajima u Bosni i Hercegovini.
U jednom intervju ste upravo rekli da je jedna istina, ali kako doći u Bosni i Hercegovini u ovakvoj političkoj konstelaciji do te istine?
Prvo, ja mislim da društvena svijest u Bosni i Hercegovini je takva da građani Bosne i Hercegovine uopće ne žele tu istinu. S druge strane, ta istina nam je potrebna da bi gradili, ali s treće strane imamo političare, političke elite, ljude koji upravljaju ovom zemljom, koji upravo žele takve krnje narative kako bi određene etničke grupacije u Bosni i Hercegovini se homogenizirale oko vlastitog poimanja istine. I svaka od njih se bori za vlastiti narativ.
Hvala lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ponovo ćemo do susjedne Srbije. Naime, Viši sud u Beogradu prvostepenom presudom oslobodio je sedmoricu pripadnika paravojne formacije Simini Četnici, koji su bili optuženi za ratne zločine nad civilima u selima Zvorničke opštine tokom 1992. i 1993. godine. Stručnjaci ocjenjuju da se ovim šalje loša poruka žrtvama, te da tužilaštvo za ratne zločine nije dobro uradilo svoj dio posla. Slušamo Dušana Komarčevića.
Sudsko veće odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu utvrdilo je da nije bilo dokaza da su optuženi počinili ratne zločine nad civilima romske nacionalnosti u selima Skočić, Malešić, Klisa, Petkovci i Drinjača. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo, koja je pratila suđenje paravojnoj grupi Simini Četnici, kaže da je nju i njen tim ova presuda neprijatno iznenadila.
Utvrđeno je nesporno da su se svi ti događaji desili, ali sud je stao na stanovištu da dokazi koje je ponudilo tužilaštvo nisu takvi da se mogu optuženi oglasiti krivim i zbog toga je po svojoj obavezi doneo presudu u korist optuženih.
Ovo je druga prvostepena presuda nakon što je Apelacioni sud u Beogradu u julu prošle godine ukinuo presudu Višeg suda kojom su sedmorica pripadnika Siminih četnika bili osuđeni na zatvorske kazne od 2 do 20 godina i naložio da se suđenje ponovi. Ukinutom presudom na kaznu od po 20 godina zatvora bili su osuđeni Zoran Stojanović i Zoran Đurđević, na po 10 godina zatvora Tomislav Gavrić i Zoran Alić, a Đorđe Šević i Dragan Đekić na po 5 godina zatvora, dok je Damir Bogdanović bio osuđen na 2 godine. Marina Kljajić ističe da se žrtvama na ovaj način šalje veoma loša poruka.
Zato što žrtve očekuju pravdu, a pravda za njih nije da su svi oslobođeni, da sud konstatuje da je nesporno da se zločin dogodio, ali da tužilaštvo nije uspelo da dokaže.
Na pitanje da li ova presuda pokazuje da tužilaštvo za ratne zločine nije uradilo dobro svoj posao, Marina Kljajić odgovara potvrdno.
Upravo to, i to je bio i razlog za ukidanje prvostepene presude, gde je i Apelacioni sud zamerio da nisu dovoljno konkretizovane radnje svih optuženih, nego da su date vrlo uopšteno i da nisu ponuđeni konkretni dokazi za to. Može se reći da je ovo jako loša poruka tužilaštva, da kreće u postupke i da postupci traju tamo gde se prethodno ne pribave čvrsti dokazi, da se tužilaštvo ne potvrdi, ne potrudi da sve navode iz optužnice dokaže, i u tom slučaju ne ostavlja sudu mnogo manevarskog prostora.
Među najtežim zločinima koji se na teret stavljaju pripadnicima Siminih četnika su ubistvo trudnice sa detetom u naručju, kao i ubistvo sedmoro dece između 2 i 13 godina. Oni su po optužnici silovali pre ubistva ZR 13 godina, a citat, dete koje se nalazilo u redu za likvidaciju, a koje je tražilo svoju majku, odveli do jame, gađali nožem, pucali u njega i zatim ga bezdušno bacili na tela ubijenih, kraj citata. Prvooptuženi Sima Bogdanović, zvani Sima Četnik, preminuo je u pritvoru tokom suđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini još jedna akcija hapšenja zbog ratnih zločina. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u proteklih dana su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili 8 lica koja se sumnjiče da su kao pripadnici Hrvatskog vijeća obrane počinili ratne zločine protiv čovječnosti i zločine protiv ratnih zarobljenika u vojno-istražnom zatvoru u Ljuboškom. Više detalja ima Mirsad Behram.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da su od pripadnika SIPE, Slobode Lišeni, osumnjičeni Kraljević Ivan zvani Ivica, Jelčić Mate zvani Pukovnik i Žuti, Skender Slavko zvani Brada, Odak Stojan zvani Stole, Matić Nedeljko zvani Nedo, Bebek Vice zvani Vicko, Radišić Vinko zvani Vinča te Miloš Dragan. Oni se sumnjiče da su kao zapovjednici pripadnici HVO-a, vojne policije i stražari počinili krivično djelo zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić rekao nam je da su navedena lica osumnjičeni za ratne zločine počinjene u vojno-istražnom zatvoru Ljubuški i drugim lokacijama u periodu od aprila 1993. do marta 1994. godine.
Prema prikupljenim dokazima objektu Viz Ljubuški bilo je zatvoreno oko 200 osoba bošnjačke nacionalnosti koje su u okviru širokog i sistematičnog napada HVO-a na bošnjačko stanovništvo na širem području Hercegovine nezakonito uhićene i dovedene s područja Čapljine, Mostara, Stoca, Jablanice, Prozora i drugih mjesta te zatočene objekat Viz u Ljubuškom. Zatočenici su u navedenom periodu odvođeni i dovođeni u druge zatvore i logore na području Hercegovine tako da je kroz zatočeni objekt Viz prošao veliki broj osoba među kojima je bilo i žena i malodobnih osoba.
Jedan od onih koji je prošao kroz, kako kaže, pakao vojno-istražnog zatvora Ljubuški bio je i Mostarac Mirzo Čemalović.
Nije to nikakav vojno-istražni zatvor bio. Prvo ništa nisu oni istraživali, nisu koga ispitivali. To je bio čisti logor.
Čemalović ističe da su zatočenici zapravo bili držani u objektu predratne otkupne stanice.
Biti u spavaoni sa 14 kvadrata 51 čovjek. Bez prozora, bez išta, to je nemoguće. Nikad nisu mogli da svi legnu, nego je vaza trojica i četvorica su stajala.
U kakvim uslovima su držani zatočenici logora u Ljubuškom, Mirzo Čemalović još priča.
Jedan je mokri čvor bio, poljski mokri čvor, jedan bio WC, jedna česma na 300 zatvorenika. Pa sad možete misliti kako su uslovi.
O tretmanu zatočenika u vojno-istražnom zatvoru u Ljubuškom tokom 1993. i 1994. godine govori portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Zatočenici su držani u nečovječnim uvjetima, mučeni, zlostavljani, pljačkani, premlaćivani, zlostavljani na izuzetno ponižavajuće načine. Uslijed zlostavljanja mnogim zatočenicima su bile nanesene teške tjelesne ozljede i nije im pružena adekvatna ljekarska pomoć, a tjerani su i odvođeni na prinudne radove.
Bivši zatočenik logora u Ljubuškom Mirzo Čemalović priča da su zatočenici odvođeni i na prisilni rad, pa su tako i na liniji razdvajanja na području Stoca pravili puteve za dovoz tenkova HVO-a.
Mi smo tu služili kao radna snaga. Pojedini su dobijali i degene, nas uvodili na rad, na hrgut nas vodili i kroz Čapljinu dobijali kamenice u glavu na kamionu i vodili su nas čak da im okopajemo i duhan. Jer sam to lično ja radio. I nije ja, nego još nas 30.
Predsjednik udruženja logoraša Mostara Safet Nožić kaže da osjeća olakšanje jer pravna država pokušava nešto da uradi u vezi sa zločinima počinjenim u Hercegovini.
Dakle, ja sam u osnovi i u principu da svaki čovjek koji je učinio bilo kakvo djelo zločin, da odgovara individualno, da se jednom skine hipoteka to je učinio narod ovaj ili onaj. Ne.
Nožić dodaje da sudstvo treba odraditi svoj dio posla kako bi se na kraju sa istinom i argumentima išlo u pomirenje.
Mi moramo živjeti na ovom prostoru, mi nemamo nikakav drugi prostor nego ovaj, moramo živjeti jedni pored drugi, jedni uz druge sa ljudskim relacijama i razumijevanjima.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon jednomjesečne pauze, iduće sedmice nastavit će se haško suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, ponovnim otvaranjem dokaznog postupka haške optužnice, kojoj je dozvoljeno dodatno izvođenje dokaza o masovnoj grobnici Tomašica, pronađenoj 2013. godine. U njoj su do sada pronađeni posmrtni ostaci više stotina Prijedorčana nesrpske nacionalnosti. Goran Jungwirth.
Suci nisu dozvolili ponovno otvaranje procesa optužbe u vezi Tomašice na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, no to su kasnije dozvolili na suđenju njegovom zapovjedniku vojske generalu Mladiću, ocijenivši da su dokazi bolje kompletirani i spremni za izvođenje. U odluci o ponovnom otvaranju procesa suci su napomenuli kako su svježi dokazi o masovnoj grobnici pokazatelj organiziranog i rasprostranjenog ubijanja nesrpskih građana u Prijedoru. Najviše svjedoka optužbe o prijedorskim zločinima do sada je govorilo o logorima kao elementu progona kojima je prema logorašima upravljala Vojska Republike Srpske. Podsjećamo na iskaz bivšeg poslanika u Republičkoj skupštini BiH Mevludina Sejmenovića, koji je bio zatočen u Trnopolju i Omarskoj.
Neki sam vidio na pisti, neki su ulazili iz hangara ili izlazili. Vojnici su ulazili da me batinaju kad sam uveden u Bijelu kuću. Vojnici su bili na nekoliko mjesta duž trase između naselja Omarska i samog logora, u postajama sa vrećama pijeska i mitraljeskim gnijezdima. Pa kad čovjek ulazi i kaže sad ćeš vidjeti kako vojska udara, ja mogu jedino shvatiti da je vojnik, a ne kaže policajac, a pored njega je policajac u plavoj uniformi.
U logorima su zatočenici svakodnevno ubijani, ponekad čak i masovno, kao u Keratermu, a potom pokapani u masovne grobnice. Optužba tereti generala Mladića po zapovjednoj odgovornosti za Tomašicu, tvrdeći da je imao svijest o tom zločinu jer je u svoj ratni dnevnik unio brojku od oko 5000 prijedorskih građana koji su tamo pokopani. S druge strane, Mladićeva obrana relativizirala je zločine i logore, prikazujući kako su ih radile i druge zaraćene strane. Jedna od teza obrane bila je i da se Hrvate i Bošnjake zatočavalo u logore, jer ih se željelo zaštititi od snaga van kontrole. Svjedoci obrane, pogotovo bivši oficiri VRS-a koji su do sada svjedočili, prebacivali su i odgovornost za osnivanje i upravljanje logorima na policiju bosanskih Srba, odnosno civilne vlasti. To je rekao i Savo Sokanović, oficir zadužen za moral, pravna i vjerska pitanja pri glavnom štabu VRS-a.
Nisam imao nikakva saznanja o tome što se govori. Časni sude, ja nisam vidio ni u jednoj sobi, ni na jednom objektu tragova krvi. U koje su sobe vođeni, ja ne znam, jer je u tom dijelu, odnosno u sva ta tri zatvora, Keraterm, Omarska i Trnopolje. Tu ekipu vodio predstavnik Centra javnih bezbednosti Prijedor. Znam, kad nas je primio načelnik Centra javnih bezbednosti u Prijedoru, tada sam saznao da su ta tri zatvora u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.
U svom dokaznom procesu haška optužba je već ispitala 164 svjedoka, a u vezi Tomašice svjedočit će ih još 13. Među njima su stručnjaci koji će predočiti izvještaje o analizi DNA žrtava, nalazima u grobnici, autopsijama i ostalim istragama. Također, tužiteljstvo će izvesti i svjedoke o događajima 92. godine, uključujući bivše zaposlenike rudnika Ljubija i preživjele žrtve zločina. Nakon izvođenja dokaza optužbe o Tomašici, suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se izvođenjem dokaza obrane, koja je do sada ispitala preko polovice svjedoka od ukupno njih 300 planiranih. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Stranačka knjižica za zaposlenje. Parola povratnika, uzdaj se use. Rusima Trebinje, ljepše od Budve.
Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić. Thank you.